Domnul Steven Fisher, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Unit al Marii Britanii în studioul Europei Libere de la Chișinău. Excelență, mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. A trecut o jumătate de ani de când am mai avut un interviu aici pe platoul Europei Libere, dar între timp s-au produs multe evenimente importante, inclusiv pentru țara dumneavoastră, care a părăsit Uniunea Europeană. Și la Chișinău a avut loc o vizită a ministrului pentru vecinătatea europeană, așa că să vorbim despre evoluția cooperării bilaterale. Ce momente ați vrea să le scoateți în prim plan?
Mulțumesc, doamnă Ursu, pentru invitația cordială. Întotdeauna este o plăcere deosebită să discut cu dumneavoastră, fiind una dintre jurnaliștii cele mai respectate în țară.
Mulțumesc!
După cum ați spus, a fost o perioadă relativ intens în ceea ce privește la relația bilaterală între Republica Moldova și Marea Britanie. Și permiteți-mi să menționez câteva evoluții importante din ultimele luni. În primul rând, la data de 24 decembrie anul trecut, am semnat împreună cu ministrul de extern, domnul Aureliu Ciucoi, acordul de parteneriat strategic, comerț și cooperare între țările noastre. Acordul acesta acoperă majoritatea aspectelor relației noastre și formalizează o relație strategică între cele două state. Și cu urmarea semnării acordului dat la 15 aprilie acest an, guvernele noastre au avut prima reuniune a platformei de dialog politic și strategic. Și a fost o ședință semnificativă în care am discutat toate aspectele ale relației bilaterale, inclusiv, ca de exemplu, chestiuni politici regionale, chestiuni cu privire la securitate în regiunea de Marea Neagră, sprijinul nostru pentru reformele de bună guvernare în țară în ultimele 5-7 ani, sprijinul nostru pentru câteva nișe în sector privat, ca de exemplu tehnologie informațională, turismul rural și, nu în ultimul rând, sprijinul nostru ca membru a NATO pentru reformă în sectorul apărării. Deci a fost un întâlnire, o ședință foarte importantă în contextul relației bilaterale. Același dialog strategic în aprilie a identificat faptul că relațiile economice între cele două țări sunt relativ slabe, să fim onest cu acest punct.
Dar probabil acest acord care a fost semnat acum va impulsiona cooperarea inclusiv pe această dimensiune.
Exact, exact. La ideea este că, nu e la ideea, la realitate este că acordul respectiv contiene o bază legală foarte tare, foarte
solidă,
de încredere, solide, pentru a încuraja comerț și investiment între țările noastre. Și la noi, în ambasada britanică, am deschis o secție dedicată acest lucru. Și a fost unul dintre rezultatele cele mai importante de dialog politic, după părerea mea, pentru că am căzut de acord cu colegii noștri din guvernul moldoven că relațiile economice trebuie crescute și vom încerca să facem acest lucru.
Nu ați amintit că între timp v-ați întâlnit cu premierul interimar Ciocoș și cu președinta Sandu și ați vorbit despre furtul secolului. De 7 ani, imaginea Republicii Moldova este afectată de dispariția acestui miliard din haznaua statului, din sistemul bancar. Autoritățile de la Londra au depus eforturi pentru a recupera o sumă impunătoare, 456.000 de lire sterline,
da,
pe care organele de drept, inclusiv Agenția Națională de Combatere a Criminalității Organizate, au constatat că a fost dobândită ilegal. Vorbind despre recuperarea banilor. Ce impresie vi s-a creat dumneavoastră totuși la acest capitol? Autoritățile Republicii Moldova și mai cu seamă justiția, procuratura au făcut tot ce le stă în puteri ca banii să fie recuperați?
În primul rând aș vrea să subliniez faptul că atunci când a vizitat ministrul nostru pentru vecinătate europeană, după cum ați menționat, aceasta a fost o temă de importanță în întâlnirea ei cu doamna președinte Maia Sandu, și cei doi au căzut de acord despre utilizarea acestei bani recuperați. Dar m-ați întrebat despre operațiune și cum a fost
posibil ca acești bani să
exact.
Fie găsiți, identificați și da. Recuperați.
Da. Contextul este că la noi am o bază legală foarte tare în acest domeniu și fiecare an recuperăm sute de milioane de lire sterline din toate părți ale lumei.
Și le întoarceți în fiecare stat de unde au proveniență?
De obicei, da. Dar dacă statul este destul de încredere și are sisteme de control, de transparență suficiente, primim o trimim bani.
Și Republica Moldova a fost statul de încredere care...
Am făcut, după câțiva conversații, discuții cu colegii noștri din guvernul, președinția, am ajuns la concluzia că putem să întoarcem bani cu securitate. Dar m-ați întrebat despre
operațiune. Dar banii ăștia au ajuns acasă, în Republica
acum
Moldova?
Nu, dar în săptămână următoare sau probabil imediat după alegerile vom semna un memorandum de înțelegere între ministrul de intern britanic și președinția Republicii Moldova, și bani va fi folosit pentru a sprijini Agenția Națională Agenția Națională pentru Asistență Socială, pentru a ajunge la persoanele cu dizabilități în țară.
Aceasta a fost și promisiunea Maia Sandu atunci când ați discutat cu ea, că acești bani vor fi direcționați către persoanele cu nevoi speciale.
Exact, exact. Și a fost sugerință ei, președintei, și am considerat această propunere și am fost de acord. Am căzut de acord că ar fi în utilizarea bună de aceste bani.
Reforma în justiție și dispariția miliardului are asemănări?
Furtul
bancar... Dacă nu se pot atât de ușor identifica făptașii dispariției miliardului, înseamnă că justiția are restanțe.
Justiția...
Moldoveană.
Da, nu pot să spun exact ce fac justiția moldoveancă în acest caz. Eu pot să vă spun că banii au fost recuperați conform legii britanic. Bani ilicite a fost detectat de către autoritățile britanice, pentru că domnul Luca Filat a avut cheltuieli care nu au pot să fie explicat, luând în considerare status lui ca student acolo. Deci a folosit bani într-un mod nejustificat și a atras atenția autorităților. Și după aceasta, oameni de lege au făcut ce trebuie de făcut, tribunale britanici au considerat cazul și au decis că bani a fost calificată drept avere ilicită. Și când este avere ilicită, pot fi recuperați după conform legii britanice. Eu cred că nu a fost cooperare cu autoritățile de Republica Moldova, dar avem cooperare cu autoritățile de justiție.
Dar mai mult a fost efortul instituțiilor de drept din țara dumneavoastră.
Da, da, exact. Și în majoritatea cazurilor este așa, că depinde de dacă persoanele care sunt la noi pot să se explice bine sursele avere, sursele bani. Dacă nu, atrage atenție. Și legea britanică a făcut ce trebuie de făcut. Eu aș vrea să subliniez în acest capitol că noi așteptăm cu nerăbdare să primim orice solicitări de colaborare pentru a recupera mai mult bani furați și dacă autoritățile respective în Republicii Moldova ne informează despre suspiciunile lor rezonabile, în mod formal, vom acționa cât de repede posibil.
Dumneavoastră aveți o ședere deja bună în Republica Moldova. De când ați venit și până astăzi, totuși se vorbește despre nevoia reformei justiției. V-ați creat o părere de ce trenează această reformă?
Dar cred că chestiune depinde de voință politică. Mulți oameni vorbește despre reformă justiției, dar până acum, în anul și jumătate că am fost aici, ca, în capacitate ca ambasadorul, nu mai am avut o perioadă relativ scurt în a doua jumătate anul 2019, când a apărut oportunitate, dar oportunitate s-a închis repede în noiembrie acel an și cred că când vorbim despre reforma justiției, guverne respective mai recent nu au avut, mi pare că nu au avut voință politică să facă această reformă.
Miliardul a dispărut din Republica Moldova fiind un stat sărac. Cetățenii acestei țări așteaptă prosperitate, așteaptă bunăstare, dar un milion dintre acești cetățeni muncesc peste hotare. Credeți că e atât de greu să aduci prosperitate în Republica Moldova?
Nu sunt expert în domeniul respectiv, da. Dar am opinii și am anumite experiențe în alte țări ale lumii ca diplomat. Deci vă mulțumesc pentru întrebare, în ciuda faptului că nu este ușor de răspuns. Dar să fim sinceri, transformarea unei țări, economic vorbind, niciodată nu este ușor, dar nici nu este imposibil. Deci răspunsul meu este pe scurt, da, poate să fie făcut. Avem multe exemple în lume, ca de exemplu Coreea de Sud, Singapore, unde am lucrat acum 20 și ceva de ani, Costa Rica, Slovenia, Statele Baltice, printre altele, au făcut reformele importante și au crescut economic vorbind. După părerea mea, transformarea economică depinde de o politică de dezvoltare profundă și bine elaborată, o viziune clară, să spunem așa, și un efort consecvent pe parcursul multor ani din partea guvernului și societății, lucrând împreună cu planul ca planul să fie implementat. Deci nu este chestiune de pe termen scurt, trebuie să aibă o viziune pe termen mediu-lung. Cred că sunt multe ingrediente în astfel de politică de transformare a unei țări. Aș menționa acum numai trei care am văzut în cariera mea diplomatică în trecutul. În primul rând, trebuie instituțiile oneste, curate, eficiente și cu resursele potrivite ca să pot facă responsabilitatea lor. Începând cu Parlamentul și încheiind cu justiția, după cum ați menționat, și instituțiile relevante, cum ar fi procuratură, Consiliul Concurenței și așa mai departe. În al doilea rând, trebuie creat un climat investițional curat, atractiv, care să încurajeze investițiile, atât din partea moldovenilor acasă, cât și investiție din străinătate, nu numai din partea diasporei, dar din orice investitor străin. Și în al treilea rând, aș spune că statul trebuie să investească bani, un sector chei, un mod strategic. Și de obicei, sectorele cele mai importante sunt infrastructură, economie și educație. Deci, poate să fie făcut, dar este necesar voință politică, planul de termen mediu-lung și viziune.
Republica Moldova rămâne a fi un stat cu o societate profund divizată și pentru că, iată, suntem în toiul campaniei electorale, foarte mulți concurenți electorale, iarăși insistă pe votul geopolitică. Unii vorbesc despre tancurile rusești, alții vorbesc despre tancurile NATO. Da. Această divizare a societății, în opinia noastră, domnule ambasador, cât de mult împiedică dezvoltării statului?
Este o întrebare foarte greu de răspuns, dar am văzut că mulți vorbește despre tancuri în aceste alegeri, campania electorală, care trebuie să fie considerat ceva străin, ceva neobișnuită, pentru că unde sunt tancuri? Nu sunt cu adevărat. Și eu cred că este chestiune, o întrebare vine la întrebare cât de important este aspect geopolitic în politică
moldovenească.
Moldovenească, exact. Eu cred că votul geopolitic a existat mereu aici, 30 de ani, și va exista în continuare cel puțin un pic, atât în Republica Moldova, cât și în alte state, în special post-sovietice. Și am văzut și în această campanie electorală cum unii candidați sperie alegătorii cu tancurile rusești, iar alții invers. Zic că imediat după alegeri, Moldova se va trezi cu tancuri NATO pe teritoriul său.
Și cine și cum îi ajută pe cetățenii Republicii Moldova să cunoască adevărata realitate?
Da. Eu cred că aș pune menționat două lucruri, două idei mea. În primul rând, eu cred că presa, mass media, are sarcină importantă. Deci, dumneavoastră și colegii dumneavoastră în această profesie nobilă care este mediatică, mass media. Dar, din păcate, mulți canale și mulți jurnaliști în această țară sunt foarte, foarte păținitori și nu sunt ca dumneavoastră, este foarte obiectiv și onest, dar sunt alții care sunt păținitori. Dar eu vorbesc despre asta secție între o parte între mass media care sunt obiectivi, independent, cred că ei au rolul foarte important să informeze pe alegătorii despre adevărul.
Da? Ziceți?
Da, da. Aș vrea al doilea punctul meu. Eu cred că politicieni, să probabil politicieni mai inteligenți, deja să conștientizeze ca o asemenea retorică ca ceva din război rece nu mai are o valoare electorală atât de pronunțată decât în trecutul. Și eu cred că oamenii de rând vor să știe altceva, vor să știe cum aceste politicieni ar putea soluționa problema de zi cu zi, interne ale țării. Și cei politicieni inteligenți vor ști acest lucru și vor schimba narativ, vor schimba mesajul. Dar cei care nu se dat seama de schimburi în mentalitate alegătorilor, vor continua cu această conversație de altă perioadă. Și nu, eu cred că am evidență de acest fapt. Cu toții am văzut că în campania precedentă, cea prezidențială, indiferent de lozincele unor candidați, totuși s-a pus accent pe problemele interne ale state, luptă cu corupție, reforma justiției, curatoria instituțiilor statului și așa mai departe. Deci eu cred că alegătorii schimb și, bineînțeles, câteva vor ascultă mesajul de ură, mesajul exagerat despre tancuri de NATO, tancuri rusești, dar cred că în timpul majoritatea vor se dat seama că aceste argumentele sunt din trecutul și trebuie alte argumente.
Domnule ambasador, știu că o preocupare a dumneavoastră este și reglementarea transnistreană. Iată că de aproape 3 decenii de la proclamarea independenței, da, Republica Moldova mai continuă să se confrunte cu acest fenomen numit separatism. Și iarăși, dacă ținem cont de ziua de astăzi și în campania electorală, mult se discută despre votul cetățenilor din stânga Nistrului. Da. Ce părere aveți dumneavoastră despre această problemă?
În ceea ce privește cetățenii și dreptul la vot, evident, are dreptul la vot și trebuie să fie posibil să voteze pentru aceste cetățeni. Dar înțeleg că trebuie să fie un vot conștient, un vot cu bine... are nevoie de informație despre candidații, despre partidele. Problema este că acolo, în regiunea transnistreană, a țării nu ajunge mesajele politici. Dar este o problemă care eu nu pot să rezolv, dar știu că există această problemă.
Dar această problemă transnistreană nu se regăsește nici măcar printre primele 10 priorități, da, pentru politicieni, dar și pentru cetățeni. Da. Dumneavoastră, ce părere aveți? Această zi a reglementării transnistreane se apropie sau se îndepărtează?
Eu nu știu exact, dar eu sunt de acord că mă surprinde ca persoană de exterior, de străinătate, lipsă de
interes
exact de partea cetățenilor, de partea lidere politici despre această problemă. Da, cu regret am apreciat această lipsă. Eu cred că cineva între clasă politică trebuie să fie curajos și să fie să folosească imaginația și să găsească calea spre soluție. Atât pe malul stâng cât și pe malul drept. După părerea noastră, guvernul nostru, nu sunt membru ale procesului.
Formatului de negocieri 5+2, da?
2, dar credem că este foarte valabil. Credem că misiunea OSCE în țară face un rol tare important și face bine rolul său. Suntem ca stat participant la OSCE, după cum știți, susținem o soluție care respectă integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei, cu un statut special pentru regiunea transnistreană. Eu cred și guvernul meu cred că trei factori ar putea aduce mai aproape o soluție.
Care ar fi acest factor?
În primul rând, dezvoltarea economică mai puternică pe malul drept.
Deci atractivitatea
reforme.
Malului drept, da?
Exact, atractivitatea malul drept.
Reforme?
Reforme, justiție, luptă împotriva corupție. Pentru că până acum, dacă suntem onești, atractivitatea malului drept pentru cei din malul stâng nu a fost foarte
mare.
Mare, exact. Dar trebuie îmbunătăți economia și statul de drept pe malul drept. În al doilea rând, aș spune libertatea presei și de informare pe malul stâng. Pentru cetățenii acolo nu au acces informare adecvat. Deci nu, cu adevărat nu știi ce se întâmplă pe malul drept. Și în ultimul rând, cred că trebuie o înțelegere pe ambele maluri de beneficiile sociale și economice potențiale în urmă reintegrării. Și aș adauga înțelegere mai bun de costurile de status actual. Pentru că este foarte scump. Problema nu este numai o problemă politică din trecutul, este o problemă economică zi cu zi.
Și
există un cost pentru fiecare cetățen trebuie să plătească costul în sens de oportunități pierdute și costul fizic. Deci, cu aceste trei factori, dezvoltarea economică, libertatea presei acolo pe malul stâng și înțelegere de beneficiile și costuri conflictul, cred că atitudine poate schimbă cu timp. Și, încă o dată, presa are un rol foarte important, dar nu numai presa. Presa, politicienii,
societatea civilă, da, agenții economici.
Mulți actori care pot
contribui.
Împreună, imagina un viitor reintegrat în care Republica Moldova integrală să fie mai tare, mai puternică, mai prosperă pentru cei din stânga și cei din dreapta. Exemplu care aș putea să vă dau este Irlanda Nordul. Pentru că în Irlanda Nordul, despre mulți ani de conflict și aproape 30 de ani de conflict teroriști, real, zi cu zi, au ajuns în 1998 la acordul de Belfast, Belfast Agreement, și cu adevărat a fost un acordul bazat în apreciere beneficiilor pacii.
Beneficiul pacii.
Pacii, exact. Oportunității pentru amândoi comunități acolo în Irlanda Nordul și cei de la Dublin și cei de la Londra au căzut de acord că conflict are costul enorm și pace are și rezolvarea problemei are beneficiile, oferă beneficiile pentru toată lumea. Și am avut pace în această zonă țării noastre după acest acord. Deci, este un exemplu.
Manipulare, dezinformare, iarăși în campania electorală acest lucru lasă o amprentă mare asupra deciziei pe care trebuie să o ia cetățeanul, inclusiv în data de 11 iulie, când va fi chemat la alegerile parlamentare anticipate. Ce se întâmplă cu un stat care nu își asigură securitatea informațională?
Altă întrebare foarte mare. Din păcate, aveți dreptate, propaganda și dezinformarea nu lipsesc nici în această campanie. Și chiar și foștii președinții ai Republicii au simțit nevoie de să contribuie cu opinii scandaloase și absolut nepotrivite, după cum știți. Este absolut înșelător să sugerăm că ambasadorii occidentale, presupun că eu sunt între ei, nu știu, controlează anumite partide politice în țară, este absurd, sau că o victorie pentru așa numitele partide pro-europene ar duce la sosirea trupelor și tancurilor NATO în Republica Moldova, absurd. În ciuda manipularii, desinformării și știrilor false, eu cred că, cum am spus, majoritatea moldovenilor sunt suficient de inteligenți pentru a discerne adevărul de fals și pentru a lua decizii conștiențe. Să sperăm așa. Luând în considerare întrebare despre securitatea informațională, nu am soluția problemei, dar sunt de acord că este foarte important pentru un stat, în special în timpul scrutinelor electoral. Eu cred că actualul cod al serviciilor audiovizuale are toate elementele și pârghiile necesare pentru a asigura această securitate și pentru a rezolva orice problemă. Dar lucru cel important este ca acest cod să fie aplicat în practică de zi cu zi. Mai recent am avut o întâlnire cu doamna președinte Consiliului respective și am vorbit despre rolul Consiliului și am vorbit despre lipsă de resursele și am vorbit un pic despre opinii respective între noi despre diverse canale de mass media în țară. Dar punctul meu este, cred că Republica Moldova are bază legal, dar trebuie implementat.
Și pentru că suntem în ajunul aniversării a 30 de la proclamarea independenței și pentru că miza acestor alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie este foarte mare, să vă întreb dacă aveți un mesaj atât pentru politicieni, cei care cheamă cetățenii să voteze, cât și pentru alegători, cetățenii Republicii Moldova.
Da, mulțumesc. Înainte de a sugerez un mesaj scurt, aș vrea să subliniez pentru toți că ambasada britanică va contribui la efortul internațional de observare electorală din 11 iulie.
Deci veți face parte din lista celor care monitorizează acest scrutin parlamentar.
Suntem acreditat. Am acreditat mulți observatori.
Observatori, da.
Da, din ambasadă. Vom fi prezinți acolo în nordul țării, în sudul. Eu personal mă duc la sud.
În Comrat sau în altă parte?
Da. Comrat, da. Vom fi prezinți în zona de securitate, nordul și sudul. Ultima dată, în noiembrie, am fost la Vărniță, ca de exemplu. Deci,
ne amintim, da?
Da. Și, evident, aici, la Chișinău. În cele din urmă, sper că poporul moldovenesc va lua decizii înțelepte și conștiențe și va alege un parlament care poate face progrese reale pentru a învinge corupția, pentru a sprijini statul de drept și pentru a pune această țară pe o cale permanentă spre o mai bună prosperitate. În acel caz, Moldova ar fi o țară mai prosperă pentru cetățeni, cu oportunități, și un partener chiar mai confiabil pentru țara noastră. Deci avem interes național noastră și interes pentru cetățeni moldoveni. Și mesajul meu ar fi pur și simplu să mergeți la vot.
Mulțumim foarte mult, excelența sa, domnul Stephen Fisher, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Regatului Unit al Marii Britanii în Republica Moldova, a fost oaspetele nostru. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, excelență. Mulțumim foarte mult pentru această discuție.
Mulțumesc tare!